Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de vineri 27 aprilie, iar ghizii programului matinal de astăzi sunt Vasile Botnaru și Liliana Barbăroși.
Care vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. La sfârșit de săptămână și de aprilie ne putem face plinul de energie solar benefică.
În Cahul și Comrat, de exemplu, vor fi plus 26 de grade. În întreaga zonă de centru, inclusiv capitală, o medie la fel de înaltă. Chedineț și Bălți vor avea 25 și doar Lăbriceni și Ochnița, minima zilei va fi de doar 23.
Despre vântoaicele revoltelor sociale care bântuie pe continentul european vorbim cu invitatul nostru de astăzi.
Ca să ne lămurim dacă s-ar putea adeveri sau nu prognozele experților care spun că pe scena politică europeană ar putea da tonul partide radicaliste.
Iar tandemul Franța-Germania, motorul care și-a asumat revigorarea eurozonei, ar putea intra în pană dacă Sarkozy va fi surclasat de François Hollande, care, de altfel, a declarat că are o altă viziune decât cea a cancelarului Angela Merkel privind politica de comunitatea europeană.
Excelența sa, Jaromír Kvapil, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cehe la Chișinău, a acceptat o prospecțiune analitică la acest subiect, inclusiv în nume propriu, dar cu niște concluzii greu de tăgăduit.
Unde trebuie căutați responsabilii de demolarea Chișinăului vechi? Este întrebarea ce-l frământă pe Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, care își va face apariția în partea a doua emisiunii.
Și tot atunci, jurnalul de corespondent astăzi despre vechiul și noul 1 mai. Cel care surprinde diferențele este Traian Ungureanu.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața.
Bună dimineața! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, se află la Bruxelles pentru discuții cu oficialitățile europene. La Strasbourg se încheie astăzi reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Premierul Vlad Filat va prezenta în Parlament bilanțul guvernului și secretarul general ONU Ban Ki-moon nu respectă acordul de pace negociat de Națiunile Unite. În titlurile dimineții. Președintele țării Nicolae Timofti se află la Bruxelles pentru discuții cu oficialități europene. Este prima vizită în străinătate a noului președinte, care va fi urmată potrivit Ștefan Füle. La Strasbourg se încheie reuniunea Rația Republicii Moldova, este condusă de vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici, care s-a întâlnit joi cu raportorii APCE pentru Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe reformele care mai trebuie aplicate pentru ca Republica Moldova să iasă de sub monitorizarea Consiliului Europei. Într-un interviu cu Europa Liberă, Igor Corman, membru al delegației moldovene, a declarat că restanțele Moldovei sunt multiple, mai ales în domeniul reformei în justiției. Premierul Vlad Filat va prezenta în Parlament bilanțul guvernului în absența opoziției comuniste care boicotează lucrările legislativului din februarie. Joi, într-o conferință de presă, liderul PCRM Vladimir Voronin a explicat continuarea boicotului prin faptul că deputații comuniști nu ar putea accepta, citez, încălcarea flagrantă a Constituției. Circulația marfarelor prin regiunea transnistriană a fost reluată joi după o pauză de 6 ani. Primul tren a pornit de la Râpnița în prezența premierului Vlad Filat și a liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Legat de evoluția negocierilor privind conflictul transnistrian, liderul socialist Igor Dodon a insistat într-un interviu cu Europa Liberă că singura soluție politică rămâne federalizarea Republicii Moldova. Soluție, insistă el, care s-ar bucura de sprijinul mai multor participanți la negocierile în formatul 5+2. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a afirmat că Siria nu respectă acordul de pace negociat de Națiunile Unite și menit să pună capăt ciocnirilor dintre forțele de ordine și manifestanții antiregim, ciocniri care durează de mai bine de un an. El s-a declarat profund îngrijorat, mai ales de faptul că blindatele și armata nu au fost retrase din diverse centre urbane. Între timp, Liga Arabă a cerut ca în Siria să fie trimiși de urgență observatori internaționali. Se împlinește un an de la uciderea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden, iar familia acestuia a fost acum deportată din Pakistan în Arabia Saudită. Este vorba de cele trei văduve ale liderului terorist și copiii acestuia, reținuți imediat după ce Bin Laden a fost ucis pe 2 mai anul trecut de un comando american. Președintele ucrainean Viktor Yanukovych a cerut procuraturii generale să investigheze relatările că fostul premier Iulia Timoshenko ar fi fost maltratată în închisoare. Timoshenko a fost condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Fostul premier se află de 6 zile în greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor din închisoare. La Bruxelles, șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, s-a declarat profund îngrijorată de cazul Timoshenko. Și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat că este gata să demisioneze dacă Rusia își retrage trupele din regiunile separatiste Abhazia și Oseția de Sud. Pe de altă parte, el a acuzat Moscova că încearcă să înlocuiască guvernul de la Tbilisi cu unul care ar legitimiza ocupația celor două regiuni separatiste. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Deci, Saakashvili propune un mare troc Kremlinului, să vedem cum va evolua. Și noi vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile pot fi găsite, ca de obicei, sau regăsite oricând, pe pagina noastră de internet, la lumina torței portocalii a libertății.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre metamorfozele ce se produc pe scena politică europeană, aflată așa cum prognozează analiști versați în pragul unor schimbări radicale și radicalizante. Excelența sa Jaromír Kvapil, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cehe la Chișinău, a dat curs invitației de a popusi în studioul nostru de la Chișinău și nou ca să-și împărtășească părerile personale.
În 2011, revista The Times a declarat omul anului protestatarul. Probabil rămân în vigoare și pentru 2012. Vreau să vă întreb, în principiu, Europa devine tot mai protestatară și omul acesta protestatar știe ce vrea de fapt?
Cred eu că deocamdată nu prea știe, dar o să afle cu timpul. Dar ceea ce este foarte important, că, de fapt, partea asta socială, după părerea mea strict personală, devine din ce în ce mai inferioară, mai puțin importantă. Și de aceea și cei bogați, să spunem așa, devin din ce în ce mai fără scrupule câteodată. Și atunci și de aceea și la noi, acum sâmbata sau duminica trecută, a avut loc cea mai mare manifestație din noiembrie 89. Au venit la Praga, la Václavské náměstí, acolo în centrul orașului, în jur de 100.000 de participanți. Organizatorii au spus că au fost 120.000, pe când poliția a spus că au fost 90.000. Dar nu cred că diferența este prea mare și totuși se pare că, într-adevăr, ceva se întâmplă în lume.
Când ați spus că nu este foarte important aspectul social, vă referiți la autoritățile, adică cei care gestionează banii pun la capătul listei problemele sociale.
Știți, este foarte complicat, de fapt, pentru că, pe de o parte, este vorba și de partea asta socială, pe de alta parte, este vorba de neglijența și mai este și corupția. Deci toate puse la un loc fac ca lumea începe să fie mai nemulțumită, mai nesigură și nu prea știe ce se va întâmpla.
Asta înseamnă că Europa în general și lumea capitalistă o ia spre stânga?
Ori spre stânga, ori spre dreapta. Dar în ambele cazuri extremele. Asta este mai periculos, mai important, trebuie să știm că așa ceva se petrece și, de fapt, din nou, Europa, după părerea mea, este la un răscruce și nu prea se știe deocamdată până unde va ajunge și dacă oamenii, într-adevăr, din nou vor recapăta, să zicem, simțul ăsta social Și deocamdată mi se pare că nu prea.
În Franța se va da meciul pe 6 mai, când se va decide ce președinte vor alege francezii. Or, stânga franceză totuși este altă decât stânga comunistă, stânga sovietică pe care o știu oamenii locului. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care tot ați apucat vremuri comuniste, e posibilă o stângă cu față umană?
E greu de spus, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că am fost tiner atunci și în 68, când fostul lider al comuniștilor din Cehoslovacia, Alexandru Dubček, vorbea de comunismul cu fața umană. După aceea am fost învățați că așa ceva nu este posibil, nu există comunism, deci nu se leagă. Dar socialismul sau socialdemocratismul este cu totul altceva. De fapt, înainte de a exista comunismul, a existat și socialdemocratismul. De fapt, socialdemocrații sunt la fel de bătrâni, să spun așa, cum sunt din secolul XIX, cum sunt și sunt legați și de Revoluția franceză și așa mai departe. Deci, într-adevăr, deocamdată nu se știe, dar cred eu că este foarte periculos, pentru că, bineînțeles, așa cum o vedem acum și în Norvegia, lumea deocamdată nu prea știe încotro să o ia. O vedem și în Olanda, de fapt, unde s-a terminat guvernul acum nu de mult, acum 2 zile sau când. Deci, într-adevăr, cam 2 ani și jumătate a durat până s-a făcut un nou guvern în Belgia. Știm foarte bine, de exemplu, cum este în Ungaria, că acolo este un singur partid care deține mai mult decât 2/3 din voturile. Deci, într-adevăr, iarăși se pare că iarăși s-ar putea duce Europa, așa cum am spus, spre un răscruce și depinde dacă oamenii au luat învățătura din ceea ce am petrecut în trecut.
Dar criza în general, care îi determine pe oameni să se mai gândească un pic cum cheltuie banii, pe ce dau bani în general, ce învățăminte credeți că produce în Europa? Sau deocamdată e de vreme să se facă bilanțul?
Știți, este iarăși foarte complicat, pentru că, de fapt, pe exemplu Slovaciei, știm foarte bine că slovacii, de fapt, pentru că ei fac parte din Uniunea Monetară, nu? Al Uniunii Europene. Și ei, de fapt, la început s-a discutat că ar fi bine ca ei să ajute pe greci, unde, de fapt, salariile sunt de 2 sau 3 ori mai mari decât în Slovacia, dar slovacii, pentru că ei au fost aceia care au urmărit cu strictețe toate regulile și ei, de fapt, au fost nevoiți sau era vorba să fie nevoiți să plătească pentru cei care n-au respectat regulile respective, adică pentru greci, pentru portughezi și pentru alții. Și asta nu știu dacă este prea bine și aici și împreună cu corupția. La noi se spune că, de fapt, dacă n-ar fi existat corupția, așa cel puțin au spus-o cei manifestanții, dacă n-ar fi existat corupția, am putea să avem bugetul Cehiei echilibrat. Deci corupția face că, de fapt, trebuie să strângem cureaua. Dacă n-ar fi existat corupția, ar fi cu totul altceva.
Și atunci o Europa în care există asemenea probleme și este formată din organisme eclectice. Ați dat 2 exemple, Grecia și Slovacia. Mâine poi mâine o să avem Germania de dreapta cu Franța de stânga, de exemplu. Credeți că va supraviețui un asemenea organism cu celule încărcate diferit?
Aici este foarte greu de spus, dar aici eu mă aflu ca reprezentant al Cehiei și Cehia este o parte integrantă a Uniunii Europene. Și ministrul meu este un politician foarte important și stimat și cu multă experiență. În afară de asta, el face parte din mai multe cluburi și cred eu că, într-adevăr, trebuie să supraviețuiască. Altceva nu pot să vă spun.
Dumneavoastră personal, ce ați recomanda în acest moment Chișinăului, care știm foarte bine are 2 restanțe mari și importante, legea antidiscriminare și reformarea centrului anticorupție? Cum ar trebui să acționeze ca să accelereze onorarea acestor restanțe, astfel încât să depășească faza asta de incertitudine oarecum firească, când există rezistența populației, când există marile îndoieli și oamenii care se opun eurointegrării și cei care se uită la televizor și spun că, uite, în Grecia și în Cehia sunt proteste, noi de ce ar trebui să ne integrăm în spațiul acela care este nesigur? Ce credeți că ar trebui să se întreprindă un guvern pus într-o asemenea situație dificilă?
Și credeți dumneavoastră că, de exemplu, în Bielorusia, acolo este totul sigur?
Da, e liniște, străzile sunt măturate.
Da, da, asta da.
Președintele merge și joacă hockey.
Asta da, dar cred eu că totuși, la fel cum se poate manifesta și în alte țări din estul Europei, câteodată este foarte, foarte complicat, dar așa cum o spun mereu, la fel, nu pot să-mi schimb părerea foarte repede. Cred eu că toate reformele care sunt prevăzute trebuie făcute. Trebuie făcute și n-are, niciun stat n-are în control care vrea într-adevăr să fie un stat democratic. Câteodată poate să fie complicat, trebuie să-și strângă cureaua. Asta este adevărat. Dar pe de altă parte, altfel nu se poate, pentru că, de fapt, a doua posibilitate este ceva ce nu mai este democrația autentică și atunci se poate trăi dacă, la noi se spune, dacă ții gura și pasul, atunci totul este bine. Dar asta am și trăit. Am și trăit-o și pentru că totuși Cehoslovacia, înainte de război, a fost una dintre țări democratice și Cehoslovacia a fost democrată până în ultimul moment, până a fost luată partea de Sudet. Cred eu că și noi suntem democrați de sine și, de fapt, trebuie să facem ceva ca altfel. De aceea, de fapt, așa cum am înțeles eu, s-a făcut în centrala, la Praga, nu aici, ca Republica Cehă sau Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu spaniolii și nu știu cine mai sunt, cam 5 sau 6 state, care au recomandat și Moldovei că, de fapt, trebuie să facă ceva și cu legea antidiscriminării, pentru că, de fapt, este ceva foarte firesc și ceva ce trebuie făcut.
A fost excelența sa Jaromír Kvapil, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cehe la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru. Textul integral al interviului îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, se află la Bruxelles pentru discuții cu oficialități europene. Este prima vizită în străinătate a noului șef de stat, care va fi urmată, potrivit lui Timofti, de vizite în țările vecine. La Strasbourg se încheie reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, iar lidera delegației Republicii Moldova s-a întâlnit joi cu raportorii APC pentru Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe reformele care trebuie făcute pentru ca Republica Moldova să iasă de sub monitorizarea Consiliului Europei. Premierul Vlad Filat va prezenta în Parlament bilanțul guvernului în absența opoziției comuniste care boicotează lucrările legislativului din februarie. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a afirmat că Siria nu respectă acordul de pace negociat de Națiunile Unite și menit să pună capăt ciocnirilor dintre forțele de ordine și manifestanții antiregim, ciocniri care durează de mai bine de un an. Se împlinește un an de la uciderea liderului Al-Qaeda Osama Bin Laden, iar familia acestuia a fost acum deportată din Pakistan în Arabia Saudită. Pe de altă parte, ambasada americană din Islamabad a cerut angajaților, dar și americanilor care se află în Pakistan, să evite locurile publice în următoarele zile de teama unor atacuri teroriste. Și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a cerut procuraturii generale să investigeze relatările că fostul premier Iulia Timoșenko ar fi fost maltratată în închisoare. Timoșenko a fost condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, ce întrebare bună pentru ziua de azi. Oare a devenit lumea mai bună fără Bin Laden ucis acum un an? Deci mai multe știri găsiți, cum v-am obișnuit deja, pe internet la europaliberă.org. Site-ul nostru poate fi accesat și pe telefoane mobile pentru a fi, firește, în pas cu lumea. Și aplicațiile, ori explicațiile necesare, le găsiți tot pe internet.
Ora 7:20 și e timpul pentru revista presei. Rudimentar și opac, astfel este caracterizat sistemul bancar moldovenesc într-un articol din Adevărul. Republica Moldova activează 14 bănci, una are capital majoritar de stat, proprietarii a 4 instituții financiare sunt grupuri bancare cu prezență internațională. În același timp, la cele mai mari 3 bănci din țară, Moldova Groenbank, Victoria Bank și Moldincombank, nu se știe cu exactitate cine sunt adevărații beneficiari, arată analiza semnată de Ion Preașcă. În articol este citat și șeful reprezentanții FMI de la Chișinău, care a declarat recent că peste 60% din băncile moldovenești au o structură de acționari netransparentă și nu se știe cu exactitate cine sunt proprietarii adevărații acestora. Sau chiar că nu putem exclude că printre proprietarii de bănci sunt și grupuri criminale. Despre revocarea ambasadorului moldovean la Moscova, Andrei Neguță, editorialistul Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău scrie că este unul dintre șefii de misiuni diplomatice care urmau să fie rechemați încă în toamna lui 2009. El a reprezentat în Federația Rusă nu guvernul Filat, ci fostul cabinet comunist, apreciază Bogatu. Autorul găsește catastrofale rațiunile în baza cărora Neguță a fost lăsat să-și exercite mandatul. S-a pornit de la ideea potrivit căreia un ambasador comunist desemnat de Voronin ar putea chipurile să imbuneze mai ușor pe ruși pentru a arunca punți între Kremlin și noua guvernare democratică. În moldavskie vedomosti, un doctor în istorie și fost deputat, Piotr Șornicov, aruncă în discuție ipoteza că sub tricolor este imposibil să unești societatea moldovenească, pentru că unii l-ar asocia cu ocupația românească. Iurie Roșca, președinte de onoare al PPCD, regretă pe paginile aceiași publicații astfel de atitudini pe care le găsește lipsite de respect. Avem un trecut contradictoriu, dar trebuie să construim propriul stat, ce nu România sau Rusia, a mai afirmat fostul lider creștin-democrat. Un alt articol din Moldavskie Vedomosti avansează ideea că noua lege a poliției pregătită pentru adoptare în Parlament ar fi o încercare a PLDM de a salva situația, creată odată cu plecarea în masă din Ministerul Afacerilor Interne a profesioniștilor și venirea necompetențelor, precum și de a înfrunta criminalitatea în ascensiune. Și din panorama aflăm că structura aparatului central al Ministerului Justiției este în pragul unei largi optimizări. Ministerul examinează câteva variante care, pe de o parte, vor permite crearea unor noi direcții, iar pe de alta vor menține personalul cam la același nivel. Toate subdiviziunile vor fi reorganizate în funcție de noile competențe ale Ministerului, spune autorul de la Panorama. Mai multe detalii amănunte interesante vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat cu mare interes că premierul Vlad Filat e îngrijorat de dispariția metodică a clădirilor istorice. L-am văzut pe premier nemulțumit de starea asta de fapt, admonestându-l pe ministrul culturii Boris Focșa. N-ați făcut nimic. Cum ministrul culturii a zis că elaborează totuși niște documente menite să păstreze clădirile istorice. E greu de spus cine are dreptate, dar simplul fapt că grija pentru edificiile vechi a ajuns în sferele guvernamentale e îmbucurătoare, ferește. Altceva e că îngrijorarea asta e cam tardivă. Clădirile istorice ale Chișinăului sunt pe ducă. Numai în ultimii 2 ani în capitală au fost demolate câteva 10 de edificii istorice. Așa că îngrijorarea guvernanților se poate converti doar în păstrarea micului patrimoniu arhitectural care a rămas, căci celelalte s-au dus pe apa sâmbetei. Eu nu sunt foarte întristat de distrugerea poștei vechi din centrul orașului. Atunci au protestat ziariștii și reprezentanții societății civile, numai că asta nu a fost de ajuns ca îngrijorare să pătrundă în sferele guvernamentale. Abia acum, iată, pare să se schimbe ceva. Mie mi se pare că săgețele trimise spre Ministerul Culturii ar trebui nițel redirecționate spre cinovnicii care au semnat autorizațiile de construcție, ce însemnau implicit moartea clădirilor istorice. Da, pe semne, Ministerul Culturii trebuia să fie mai vigilent, să apere cu trup și suflet aceste clădiri, numai că e foarte posibil ca Ministerul nici să nu fi știut că într-un loc anume al orașului se distruge un edificiu. Eu aș vrea să-i întreb pe funcționarii care au tot semnat autorizațiile buclucașe. Voi ați înștiințat de fiecare dată Ministerul Culturii? Admit că imperfecțiunea legislației în ceea ce privește separarea competențelor i-a jucat fiesta Ministerului. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, îngrijorarea recentă a guvernanților ar trebui să dea totuși niște roade mai serioase decât simpla oprire a demolărilor. De pildă, de ce nu ar fi sancționați funcționarii făcători de autorizații dubioase? Sau nu e o așa lege? Sau au și aceștia un soi de imunitate?
Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent, se uită astăzi în oglinda retrovizoare la ziua de 1 mai cu trenai nu tocmai glorioasă, ce s-ar putea să nu fie pe placul zișilor nostalgici.
De 1 mai lumea se distrează sau cade pur și simplu într-o vacanță împănată de mese și petrece. Așa e acum. Și așa cred mulți că a fost mereu. Însă ce se întâmplă astăzi e foarte diferit de ce a fost ieri. În primul rând pentru că astăzi oamenii fac exact ce vor și numai cum vor. Vechile 1 mai trebuiau împărțite cu nevoie de propagandă ale regimului comunist. Pe atunci sărbătoarea începea de fapt mult înainte, în săptămânile de eschive și pretexte pe care mai toată lumea le fabrica pentru a scăpa de prezența la demonstrațiile oamenilor muncii. Cine nu reușea trebuia să se prezinte în zorii zilei, în fața primăriei sau a sediului de partid, unde se formau coloanele și se împărțeau draperele de partid, pancartele și lozincile care anunțau recunoștința generală pentru înțelepciunea partidului. Mai ocupați erau elevii și studenții, aduși să danseze în costume de gimnastică sau muncitorești. Tot tinerii trebuiau să se manifeste pe care alegorice, să mimeze scene de muncă în fabrică și pe ogor, sau să se repeadă electrizați cu buchete de flori spre genialii conducători de partid. După încheierea paradei, toată suflarea avea de înghițit pe post de voie bună o baie de cântece de partid și declarații televizate de adeziune la politica partidului. Lumea adunată la iarbă verde, cu tranzistoarele deschise, înghițea folclor nou, adică muzică populară pe teme de partid. Uneori se strecurau cântece de muzică ușoară, dar conținutul rămâne același. În sfârșit, seara, oamenii întorși acasă puteau să se bucure de programe interminabile de poezie dedicate partidului și conducătorului. Astăzi, tot mai multe voci își amintesc cu duioșie de vechiul 1 mai. Nostalgia propagă, de fapt, o minciună plăcută. Adevărul despre vechiul 1 mai e unul singur. Cine își imaginează altceva, iese din realitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este 7:29, atât arată ceasornicul nostru din studio, ceasurile dumneavoastră din bucătărie și, evident, orologiile patrie, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Și nu uitați emisiunile de weekend. Sâmbătă, Valentina Urso vă va spune că avem descentralizarea, iar duminică eu am să vă povestesc despre votul uninominal, idee pe care o lansează vicepreședintele Parlamentului și un fruntaș de mare calibru din Partidul Democrat. Și totodată nu uitați că avem mereu pe toate frecvențele pe care le aveți la îndemână, de pe FM, emisiunile acestea în reluare. Noi vă așteptăm oricând pe pagina noastră de internet, la adresa pe care o cunoașteți, capitatul nostru, www.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.